ditë kryesor në Euronews Albania.
Ka bën 45 kg kokainë në kontenierin me mish në Durrës. Taulandë balla më 7 korrik seance posaçme në kuvend për Srebrenicën. Kërcënime për bomb në disa shkolla në veri të Kosovës. Veteranët e UÇK-s sërish në protestë për pagën minimale. Ushqimet 17% më shtrenjtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, qeveria kufizon fitimin tregtar për produktet. Kina i ofron mbështetje Rusisë për sovranitetin dhe sigurinë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.